Ir pagājis pusotrs mēnesis kopš Venecuēlas Nacionālās asamblejas līderis Juans Guaido pasludināja sevi par valsts pagaidu prezidentu, un šajā laikā viņu par likumīgo valsts vadītāju ir atzinušas vairāk nekā 50 pasaules valstis. Atsaucoties Guaido aicinājumam, viņa atbalstītāji regulāri rīko dažādas protesta akcijas. Šādai demonstrācijai bija jānotiek arī vakar galvaspilsētas Karakasas centrā, taču gājienu nobloķējušas policijas vienības, iesaistoties arī sadursmēs ar protesta dalībniekiem. Vairāk cilvēki ir arī aizturēti. Protesta akcijas notiek laikā, kad Venecuēla piedzīvo vienas no pēdējā laika lielākajiem elektropiegādes pārrāvumiem. Tie skāruši gan galvaspilsētu, gan Mirandas un Vargas štatus, kuros atrodas arī valsts lielākā starptautiskā lidosta un osta. Daudz vietā apgrūtināta aviosatiksme un slimnīcu darbība, taču pamazām ierindā atgriežas telekomunikāciju pakalpojumu un interneta pieslēgumu. Komentējot elektropiegādes pārrāvumus, Venecuēlas līdšanējais prezidents Nikolas Maduro tajās vainojas opozīcijas sarīkotas kiberuzbrukumus valsts lielākajai elektrostacijai, kas apgādā ar elektroenerģiju aptuveni 80% Venecuēlas. Uzrunājot savus atbalstītājus Miraflores prezidenta pils priekšā, Maduro paziņojas, ka Juans Guaido ir Amerikas Savienoto valstu marionete un klauns. Pēc prezidenta vārdiem Guaido bija aicinājis bruņotos spēkus īstenot valstī militāro apvērsumu, taču armijas atbilde ir bijusi skaidra. Apvērsuma rīkotāji ir sakauti. Arī mikroblogošanas vietnē Twitter Nikolas Maduro paziņojas, ka ASV impērija kārtējo reizi ir par zemu novērtējusi Venecuēlas tautas pašapziņu un apņēmību, solot pret jebkādu imperialistu agresiju vērsties ar savu dzimteni mīlošo patriotu pretreakciju. Tajā pašā laikā Juans Guaido paziņojas, ka drīzumā dosies braucienā pa valsti, lai uzrunātu visus savus atbalstītājus un aicinātu viņus drīzumā ierasties uz masveida protesta akciju galvaspilsētā Karakasā. Pēc Guaido vārdiem Venecuēlas iedzīvotājiem ir jāaiziet ielās, lai nosūtītu spēcīgu paziņojumu pašreizējiem korumpētajiem un nespējīgajiem režīmam, kas ir novedis valsti tumsā. Šeit jāatgādina, ka Guaido savulaik arī piedraudēja dot atļauju ārvalstu militārai intervencijai. Pagaidu prezidents atsaucies uz Venecuēlas konstitūciju, kas pieļauj Venecuēlas militārās misijas ārvalstīs, kā arī ārvalstu spēku klātbūtni valstī. Kā prognozē raidsabiedrība BBC, laikā, kad cīņa starp Juanu Guaido un Nikolas Maduro turpina sāsināties, Venecuēla praktiski ir nonākusi ļoti neapskaužamā situācijā, jo īsti nav skaidrs, kas to pārvalda. Turklāt var prognozēt, ka demonstrāciju skaits tikai palielināsies, iedzīvotājiem arvien vairāk izjūtot ekonomiskās grūtības un pārtikas nepietiekamību, kā arī pieprasot humanās palīdzības ieviešanu valstī pret oficiālo varas iestāžu gribu. Tieši šī cīņa par pamatvajadzībām var novest arī pie jaunām sadursmēm. Uģis Lībietis, Latvijas radio.